Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovaj 20. maj u Pragu s vama dijele
Mirjana Rakela i priređujem vijesti.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić, a svi skupa tražimo odgovore na pitanja šta je Prištini, a šta Beogradu poručio njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, šta je sporno u inauguraciji Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. Hoće li na svečanosti biti samo pametni ili mudri? Te koji je efekat postigao Milorad Dodik nakon što je na lobiranje potrošio 2,5 miliona eura i to samo prošle godine? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Vojvodine raspravlja o deklaraciji o ustavnim pravima Vojvodine. Misija MMF-a u Crnoj Gori predlaže vladi povećanje PDV-a sa 17 na 19% i zatvaranje kombinata aluminija. Predsjednik SDP-a Hrvatske prizna odgovornost za loše stranačke rezultate na lokalnim izborima. Gradonačelnici četiri najveća grada Zagreba, Rijeke, Osijeka i Splita bit će poznati nakon drugog kruga izbora 2. juna. U Iraku više od 60 mrtvih i preko 100 ranjenih u valu napada autobombama. Odgovornost za sada niko nije preuzeo, ali rukopis napada odgovara Al-Kaidi. Talibani preuzeli odgovornost za napad u Afganistanu gdje je ubijeno 14 ljudi. Sjeverna Koreja lansirala još dvije rakete. Glavni tajnik UN-a upozorio Pjongjang da je vrijeme za dijalog, a ne podizanje napetosti.
Hvala ti Mirjana, opširnije vijesti slijede nakon naše prve današnje teme i ona je zapravo vijest i u vezi s današnjom posjetom njemačkog ministra vanjskih poslova Beogradu i Prištini.
Korak dalje.
Najprije informacije iz glavnog grada Kosova, gdje je Guido Westerwelle, kako prenosi Amra Zajneli, kazao da su uklanjanje paralelne vlasti na sjeveru te integracija Srba od ključnog značaja za provođenje Briselskog sporazuma.
Nakon postizanja sporazuma od 19. aprila, Kosovo i Srbija trebaju otpočeti fazu njegove implementacije, izjavio je danas u Prištini šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle. On je pozvao Prištinu i Beograd na političku zrelost i mudrost kako bi shvatili značaj usvajanja plana o sprovođenju sporazuma tokom sastanka u Briselu utorak. To podrazumeva fleksibilnost i političku zrelost kako bi strane nakon postizanja sporazuma prešle na njegovu primjenu, kazuje Westerwelle na konferenciji za novinare nakon sastanka sa kosovskim premijerom. On je podsjetio da Evropskoj uniji prestoji period donošenja važnih odluka za proces integracija Kosova i Srbije i stoga je pozvao strane da shvate značaj donošenja potrebnih odluka. Nemački šef diplomatije ovom prilikom naglasio i dva ključna pitanja koja će dokazati da dve strane zapravo sprovode postignut dogovor.
To
podrazumeva uklanjanje srpskih paralelnih struktura sa severa Kosova, što je i glavni uslov sporazuma, a Kosovo treba da stvori uslove za integraciju Srba i institucije, poručuje Westerwelle. U zavisnosti od napretka u dijalogu između premijera Thaća i Dačića oko plana sprovođenja sporazuma, Bundestag će u junu odlučiti o njihovoj podršci dvema zemljama na putu evrointegracija, dodaje on. S druge strane, premijer Kosova Hašim Tači izrazio optimizam da će se tokom sastanka sa Dačićem u utorak u Briselu postići plan o sprovođenju sporazuma. On je ponovio da Priština i Beograd ne mogu vratiti proces nazad. Ono što je bilo najteže, to je postignuto politički sporazum. Sad se bavimo njegovom primjenom, od koje ne može pobjeći ni Kosovo ni Srbija. Neće biti pregovaranja oko političkog sporazuma, ali se moraju poštovati mišljenje o tome kako se sporazum treba primijeniti. Želim da naglasim da je Kosovo prihvatilo predloge baronese Ashton o procesu implementacije i sada ostaje na Beogradu da se oko toga slože utorak u Briselu, ukazuje Tači. Predstojeći sastanak dva premijera će uslediti nakon dve runde neuspjeli politički razgovora njiju i predstavniku u Briselu. Kosovski predstavnici su tada izjavili da neuspjeh postizanja dogovora o planu posljedica je opstrukcije srpske strane. Inače, za utorak očekuje se da će se Thać i Dačić dogovoriti o koracima primjene sporazuma od 15 tačaka, a koji se uglavnom tiče formiranja asocijacije srpskih opština na Kosovu. Dan ranije, nemački šef diplomatije boravio u Beogradu, gde je izjavio da je optimista u dodeljivanju Srbiji datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dogovor o implementaciji Briselskog sporazuma i početak njegove primjene ključan je preduslov za dalji napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, poručio je Westerwelle. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Upravo tako, opipljivi rezultati u primjeni briselskog sporazuma, pa tek onda zeleno svjetlo za datum pregovora s Evropskom unijom. Redoslijed je kojeg je jasno pred Beograd postavio Westerwelle. Zvaničnici u Beogradu su, kaže naša Ivo Martinović, obećali da će učiniti sve. Podsjetili su međutim njemačkog ministra kako bi izostanak konkretnog datuma bio katastrofalan za Srbiju.
Gust raspored šefa nemačke diplomatije Gide Westerwelle u Beogradu uoči novog susreta premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu, gdje će na poziv evropske posrednice Catherine Ashton pokušati da reše problem primjene sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Westerwelle je došao uz poruke ohrabrenja, ali i pritiska koji podrazumeva da bez vidljivih rezultata na ovom planu Srbija u junu ne može očekivati datum.
Moja posjeta Srbiji je gest ohrabrenja. Sporazum od 19. aprila se sa pravom može nazvati istorijskim, a sada je potrebno da bude usvojen plan primjene i da budu vidljivi prvi konkretni koraci za njegovo sprovođenje. Onda mogu da pošaljem pozitivan stav našem parlamentu, Bundestagu.
Zvaničnici u Beogradu iznose nešto drugačiji redosled poteza. Od Nemačke očekuju pozitivnu odluku o početku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a oni će učiniti sve da ispune svoj deo obaveza koji su preuzeli potpisivanjem briselskog sporazuma. Zašto je datum neodložno potreban Srbiji, Westerwelle je premijer Ivica Dačić ovako objasnio.
Ne zato što neko samovoljno želi da ide ka Evropskoj uniji, nego zato što je to potrebno našem narodu i našoj državi, koja u posljednjih nekoliko decenija se nalazi u velikom istorijskom zaostatku u odnosu na druge države u regionu. Svako odlaganje odluke o datumu može da ima katastrofalne posljedice po našu zemlju i uopšte po budućnost Srbije.
Uz veliko razumevanje za osjetljivost trenutka u kojem se nalazi vlada Srbije, Westerwelle ipak preneo jasna očekivanja kojih su, kako će objasniti Dačić, svesni u Srbiji. Primjena sporazuma je nužna za datum i zato će tokom predstojećih razgovora sa Tačijem u Briselu uložiti napor da se do rešenja dođe.
Očekujem da toga bude svesna i Priština i očekujem i da će i Evropska unija, odnosno Catherine Ashton, naložiti maksimum napora da taj plan implementacije bude obostrano prihvatljiv.
Kako se i očekivalo, Westerwelle, osim od ranije poznatog uslova u Beogradu, barem zvanično, nije izneo mnogo preko toga. Konkretnije zahteve u implementaciji briselskog sporazuma i rokove nije spominjao, a suštinu razmimoilaženja u stavovima sa Nemačkom u Skupštini je pojasnio predsjednik odbora za Kosovo Milovan Drecun.
Nemačka istrajeva u stavu da Srbija treba da ugasi svoje postojeće institucije, a da onda Priština formira neke nove. Naš stav je da ne sme da dođe do diskontinuiteta u funkcionisanju naših institucija na Kosovu i Metohiji, nego da one samo treba da nastave da žive u drugačijem formatu, a to je zajednica srpskih opština. Naravno, ako ne uspemo da se usaglasimo sa principima primjene i dogovorimo te principe, onda će to svakako imati uticaja prilikom odlučivanja o dodeljivanju datuma.
Da je najbolje da različite tumačenja onoga što je dogovoreno u Briselu nakon niza neuspješnih pregovora timova Beograda i Prištine pokušaju da razreše sami potpisnici dvojica premijera, saglasili su se nemački šef diplomatije i predsjednik Srbije. Tomislav Nikolić preneo je Westerwelleu da je Srbija posvećena rešavanju problema Kosova i daljem napretku na putu ka Evropskoj uniji, ali da, kako je naveo, neće obmanjivati evropske partnere obećavajući nešto što ne može da ispuni. Dok je Westerwelle razgovarao sa Nikolićem, ispred zgrade predsjedništva Srbije zabeležen je incident u kojem su članovi Srpske radikalne stranke, protestujući zbog posete nemačkog šefa diplomatije, zapalili zastave Evropske unije i Kosova.
A policiju pozivamo da nas ne sprečava. Vi, kao što vidimo, imate dovoljno kamera, vi lepo snimite našu političku poruku.
Za razliku od nekadašnjih stranačkih kolega, vicepremijer Aleksandar Vučić toplo je dočekao Westerwelle i za njega priredio nesvakidašnji prijem. Sa piste beogradskog aerodroma, nakon političkih poruka, domaćin u farmerkama i košulji i nemački gost bez sakoa i kravate zaputili su se na privatnu večeru u kuću Vučićevog oca. Iako bezuslovan datum nisu uspeli da izdejstvuju, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić ocenjuje da je Westerwelle u Beograd došao sa dobrim namerama. Čvrst stav odnosi se na to da u implementaciji briselskog sporazuma ne sme biti odugovlačenje i opstrukcija.
Naravno, Nemačka je također svesna da implementacija nije jednostavan proces, da tek u njoj će da se otvore mnoga pitanja o kojima nije pregovarano, a koje će morati budu rešene ili rešavane u vremenu. Tako da mislim da je Nemačka došla sa prilično dobrom dozom dobrih namera da uvaži objektivne probleme implementacije, ali da istovremeno insistira na tome da ne bude nikakvog, pod navodnicima, vrdanja.
U iščekivanju još jednog istorijskog susreta dvojice premijera u Briselu, diplomatski izvori iz Evropske unije prenose da bi Dačić i Tači mogli da preseku ključna nerešena pitanja implementacije sporazuma, a tiču se pre svega ustanovljenja novih institucija zajednice srpskih opština i njihovog uključivanja u kosovski sistem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine raspravlja o prijedlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koja je posljednjih dana izazvala oštre sukobe između pokrajinskih čelnika i opozicije. Poslanici vladajuće koalicije u Skupštini najavili su da će glasati za deklaraciju, dok su opozicioni poslanici istaknuli da će biti protiv uz optužbe za separatizam, koje će deklaracija, kako su ocijenili, izazvati. Obrazlažući razloge zbog koga je ovaj dokument predložen Skupštini, predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić je rekao:
Srbija je siromašna zemlja i u njoj većina stanovnika ne živi dobro. Ali to još uvijek ne znači da građani Vojvodine nemaju pravo da im se vrati ono što su zaradili, ako im je to već Ustavom garantovano, da biraju one koji će da im služe i da raspolažu onim što je njihovo vlasništvo.
Šef tima MMF-a za Crnu Goru, Nade Milahi, iznio je niz preporuka Crna Gori, od kojih se ključne odnose na povećanje PDV-a i gašenje podgoričkog kombinata aluminija.
But we also feel that proposals to
Ali mi također smo mišljenja da ostavljanje te fabrike da funkcioniše, odnosno da radi, od koje se njeno poslovanje zahtjeva budžetsku pomoć, da takav princip, odnosno pristup, treba prekinuti.
It is our advice to the government that there should be a clear plan to liquidate the plant over a period of time.
Naš savjet je vladi da treba napravi jasan plan da se dođe do postupne likvidacije fabrike tokom određenog vremenskog perioda.
Gradonačelnici četiri najveća grada u Hrvatskoj, Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, bit će poznati u drugom krugu lokalnih izbora 2. juna. Uglavnom su potvrđena očekivanja, no zanimljivo je da u drugi krug nije ušao kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović, nakon što je sinoć izbjegao dati izjavu o rezultatima lokalnih izbora, obratio se javnosti, a o vlastitoj odgovornosti je rekao:
Pitate mi jesam li kriv, pa normalno, ko je bio kriv? Moja tajnica. Pa ja sam kriv za sve, a odgovoran zajedno s drugima, odnosno zaslužan kada pobjedim. Stvari ću uvijek nazivati pravim imenom, a ono što je u Zagrebu na dijelu zadnje 4 godine, a nažalost i duže, jedna klijentelistička ekipa, građani imaju pravo izabrati što god hoće, dakle negdje su birali najgore od najgorih. I ti će biti gradonačelnici. I to je u redu, to je demokracija.
Spomenik Franje Tuđmana, koji je u petak uoči lokalnih izbora postavljen u Splitu, pod zaštitom je policije danonoćno zbog prijetnji da će biti devastiran. Kip visok gotovo 3 metra postavljen je na mjestu gdje je Josip Broz prije 51 godinu održao jedan od svojih govora. U nedjelju se grupa građana iz Splita fotografirala sa transparentom na kome piše Tito 1962. U znak protivljenja postavljanju spomenika Franji Tuđmanu i uz želju da, citat, zaboravnom hrvatskom narodu poruči da Split pamti i neku bolju povijest.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nizu autobombi u šitskim dijelovima Bagdada i u Basri poginulo je više od 60 ljudi, a deseci su ranjeni, saopćili su irački službeni izvori. Posljednji napad bio je sjeverno od Bagdada, a poginulo je 8 hodočasnika iz Irana. U glavnom gradu Iraka 9 autobombi je eksplodiralo, od autobusne stanice, tržnice do ulica kojima se kreće veliki broj ljudi. Policijski izvori kažu da je više od 100 njih ranjeno. U Basri su se eksplozije dogodile ispred jednog restorana i na autobusnoj stanici. Jedan od svjedoka eksplozije kaže:
mi smo nadničari, sjedjeli smo i čekali na posao. Obično se sastajemo kod restorana i mnogo nas je. Slučajno sam otišao na drugu stranu ulice. Odjednom se sve zacrnilo, bilo je puno dima. Metalni dijelovi su letjeli uokolo i ranjen sam u noge.
Za sada nitko nije preuzeo odgovornost, ali agencije prenose da napadi nose obilježja Al-Kaide. Tenzije između šita koji vode Irak i manjinskih sunita na najvišoj su razini od kada su američke snage napustile Irak u decembru 2011. 14 Afganistanaca, uključujući predsjednika Vijeća sjeverne provincije Baglan, ubijeno je u samoubilačkom napadu na sjedište toga vijeća. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, glasnogovornik Ministarstva obrane Zahir Azimi.
Talibani smatraju da će do kraja 2014. kada se završava povlačenje međunarodnih snaga iz Afganistana moći da izazovu promjene u zemlji, ali mi uveravamo građane Afganistana i pozivamo neprijatelje države da nikakvih promjena ovdje neće biti.
Lider pakistanskog pokreta za pravdu, čija je funkcionerka Zahra Shahid ubijena dan prije ponavljanja izbora u toj državi, Imran Khan, optužio je svoje protivnike kao i emigraciju u Velikoj Britaniji za ovaj zločin.
Smatram britansku vladu odgovornom za ovo ubistvo. Da li bi vlada Velike Britanije dozvolila bilo kome da počini ovakvo nasilje protiv britanskog naroda?
Sjeverna Koreja lansirala je dva raketna projektila kratkog dometa koji su pali u Japansko more. Pjongjang je saopćio da se radi o legitimnoj vojnoj vježbi. Glavni tajnik UN-a pozvao je Sjevernu Koreju da se uzdrži od budućih lansiranja, rekavši da je vrijeme da se nastavi dijalog i da se smanje tenzije. Indija i Kina su se dogovorile da će obnoviti napore da riješe svoj granični spor i zalažu se za očuvanje mira i sigurnosti. Izjavio je danas indijski premijer Manmohan Singh poslije sastanka sa svojim kineskim kolegom Li Keqiangom u New Delhiju. Kineski premijer stigao je u nedjelju uvečer u posjet Indiji neposredno poslije ponovnog podizanja napetosti između dvije zemlje zbog graničnog incidenta u spornoj oblasti kod Himalaja koji je izgrađen diplomatskim putem. U obraćanju novinarima Li je kazao, citat, da svjetski mir ne može postati realnost bez strateškog povjerenja između Indije i Kine. Potres jačine 6,8 stupnjeva pogodio je Čile, saopćila je geofizička agencija SAD-a. Epicentar potresa bio je 640 km zapadno od grada Puerto Asie na dubini od 10 km.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svečana sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će Filip Vujanović položiti predsjedničku zakletvu održava se u 19 sati. Inauguraciju prate mnoge kontroverze, od nepriznavanja rezultata izbora do osporavanja prava Vujanoviću da i treći put bude predsjednik. Srđan Janković ima detalje.
Svečanoj sjednici neće prisustvovati poslanici opozicionih stranaka, odnosno Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora. Bojkotom svečanosti opozicija ne želi da da legitimitet rezultatu predsjedničkih izbora za koji smatraju da je Vujanović ostvario zloupotrebom institucija i manipulacijama. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević je pozvao u otvorenom pismu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da ne dođe na sopstvenu inauguraciju za šefa države. Medojević je ocijenio da bi nedolaskom Vujanović sačuvao lični integritet, jer kako smatra Vujanović nije ustavno i zakonski izabran za predsjednika Crne Gore. U susret inauguraciji jutros u 4 sata pješke od Podgorice ka Cetinju krenulo je 50 ljudi u okviru protestne akcije pod nazivom Marš protiv mafije. Novinar Marko Milačić pred polazak kolone.
Dakle, danas idemo na Cetinje, ne samo zbog Filipa Vujanovića. On je samo povod, a priča je mnogo šira i mnogo dublja. Dakle, idemo da tražimo slobodu.
Na pješačenje od 30 km je krenuo i privrednik Vasilije Miličković, koji se protestantima obratio na prvom odmorištu, odakle se pruža pogled prema kombinatu aluminijuma, najvećem ekonomskom i ekološkom problemu Crne Gore.
Imam jednu molbu, ukoliko bi se desilo da večeras Filip Vujanović otkaže poslušnost Milu Đukanoviću, ukoliko ne bude stio da položi zakletvu da bude predsjednik Crne Gore, Ukoliko Đukanović ga gurne, kao što ste ga vidjeli prošli put da ga gurne, ja vas molim da uđemo i da zaštitimo Filipa. Jer ima indicija da će Filip Vujanović da otkaže Đukanoviću i mafiji da im služi.
Osim opozicionih stranaka, još uvijek je upitno da li će svečanoj sjednici parlamenta prisustvovati poslanici manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. To se neće znati sve do početka svečane sjednice, jer članovi predsjedništva SDP-a nisu željeli da javnosti saopšte svoju odluku o kojoj su raspravljali tokom popodneva. Ova stranka od izborne kampanje do danas tvrdi da je novi mandat Filipa Vujanovića protivustavan, odnosno da nema pravo na treći predsjednički mandat. Prema onome što su objavili podgorički mediji, šef parlamenta Ranko Krivokapić bi mogao biti jedini predstavnik SDP-a iz zakonodavne vlasti na inauguraciji Vujanovića. Ukoliko poslanici SDP-a budu uz opoziciju bojkotovali svečanu sjednicu, to će značiti da će zakletvi prisustvovati manje od polovine poslanika. Crnogorski premijer Milo Đukanović je odgovarajući na pitanje novinara saopštio da će inauguraciji prisustvovati svi ozbiljni političari.
Imali smo izbore, imali smo različite stavove, te građani Crne Gore su odlučili. Danas imamo regularno i zvanično izabranog predsjednika Crne Gore. Danas imamo samo potrebu da pokažemo treba nivo demokratske i političke kulture i da pristupimo činu uvođenja u funkciju novog, odnosno starog predsjednika države, gospodina Filipa Vujanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za sve one koji su protiv Vujanovićeva trećeg mandata postoji i utjeha, ovaj mu je sigurno posljednji, dalje ne može. Ostajemo na Cetinju, stotinjak metara udaljen od vladinog doma Cetinski manastir, od 19. maja bogatiji je za još jednu ikonu iz svetitelja Petra Petrovića Njegoša. To što je mitropolit Amfilohije Radović praktično Njegoša proizveo u sveca, istina lokalnog, samo za to područje, izazvalo je različite reakcije. O tome govorimo u emisiji u 22 sata, a za ovo izdanje izdvajamo.
Patrijarh Irinej smatra da je Njegoševo delo nesporno, ali za proglašenje sveca moraju biti ispunjena i druga stroga crkvena merila.
Neosporno, to je veliki pesnik, on je duboko religiozan čovjek, to je sigurno. No takvih nije samo jedan njegov, što su im Dostojevski i mnogi drugi slični njemu, pa nisu proglašavani svetevima to.
Čin Amfilohije Radovića sasvim je ličio na čin kanonizacije. Da li je on praktično postao svetac za crnogorsku eparhiju? Dr. Džomić objašnjava da nije ništa učinjeno van postojeće prakse u crkvi.
Imamo u Rusiji primjere, recimo, da na nivou eparhije jedne ili mitropolije postoje sveti ljudi koji se poštuju, tako da ni u ovom slučaju nema nikakvog senzacionalizma osim svjedočenja da ga vjerni ljudi u Crnoj Gori doživljavaju kao svetog Božjeg čovjeka.
Iz drugog u prvi plan.
Vlada Republike Srpske samo je u prošloj godini potrošila oko 2,5 miliona eura na lobiranje. Ništa neobično, u politici se to radi, ali je banjalučki specijalitet tajnost ugovora po kojima lokalne političare, neki stranci savjetuju, zastupaju ih u inostranstvu i daju im konsultantske usluge. Najviše je para potrošeno na lobiranje u Beogradu i Moskvi, potom slijede Brisel i Beč, a zatim, vjerovali ili ne, Izrael. I dok se novac odlijevao iz kase koju su punili građani, niko ne zna zašto se konkretno lobiralo, niti ko je od toga imao koristi, kaže Milorad Milojević.
Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać smatra da nema ništa vidljivo što bi ukazalo da su pare potrošene korisno.
Lobiranje na nivou Republike Srpske za mene predstavlja spoj jednog misticizma i nečeg prilično nepoznatog, ne samo običnim ljudima, ne samo javnom mnijenju, nego čak, mislim, i političarima. Republika Srpska ni nema neki cilj, bar ne javan, koji bi trebao lobiranje i da bude realizovan.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da način na koji su vlasti Republike Srpske tajno trošile pare građana za lobiranje, ne dajući transparentan izveštaj, govori samo o politici bahatosti i neodgovornosti.
Niti jedan opipljiv efekt Dodikovog i lobiranja njegovih struktura u zadnjih 5-6 godina ne može se identificirati ni najsubtilnijim teorijskim analizama. Dapače, cilj je zapravo bio, cilj i danas jeste, Republiku Srpsku prikazivati kao samostalnu državu. Cilj je bio to prikazati prirodnim stanjem i temeljne svjetske centre moći dobiti za tu logiku, a protiv obrane Bosne i Hercegovine pod, kako kaže Dodik, svaku cijenu, jer se radi o neodrživoj, neprirodnoj tvorevini. To nije postignuto.
I opozicija u Republici Srpskoj navodi kako bi bilo dobro da se o utrošku sredstava za lobiranje te efektima povede rasprava i pred entitetskim parlamentom. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević ističe da ne treba biti protiv lobiranja, ali se protivi načinu na koji se to dešava.
Ali ja ne vidim šta je Republika Srpska dobila. Gdje su investicija? Bojim se da su ovdje uzeli odbačene pare za neku ličnu promociju i zato da nam neki ljudi bez političke težine iz Vašingtona, iz Brisela, pišu kolumne po pojedinim medijima u Republici Srpskoj, kako je Republika Srpska najbolja, najljepša i tako dalje.
Portparol vladajućeg SNSD-a Dušica Savić.
Što se tiče konkretnih efekata i optužbi da se ta sredstva koristi isključivo za promociju vladajuće partije, odnosno SNSD-a i gospodina Milorada Dodika, to je apsolutno netačno.
Kada je aktualna vlast najavljivala početak politike lobiranja, govorila je o povećanju stranih investicija u Republiku Srpsku te poboljšanju njenog političkog imidža, no nedostatak izvještaja o postignutom dovodi i do mogućeg zaključka da nema jasne strategije lobiranja, mišljenja je Dragan Bursać.
Meni je to fenomenalno, je to paradoksalno, ne znam, da bude predstavnik Izraela u Kozarskoj Dubici i jedan šejk da bude također u Kozarskoj Dubici, koji su došli onako, tako da je to prilično nasumična stvar, ko koga tu dovodi i šta.
I o procesu lobiranja je prema profesoru Kukiću svakako iskorišten i da bi se ojačala uloga lidera SNSD-a, danas predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ne mogu takvi Dodikovi jer su oni neprirodni, apetiti niti ciljevi imati u konačnici nikakvih efekata, ali pozitivnih za njega. Ali mogu imati negativnih efekata za građane jer oni sve teže žive i sve više shvaćaju da zapravo život se vrti oko realnih ciljeva, a realni ciljevi su radno mjesto, životni standard.
U vladi Republike Srpske za sada ne otkrivaju prirodu ulaganja u lobiranje u prošloj godini, niti kakvi su planovi za ovu godinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije govorimo o kampanji studenata iz Mostara kojima je želja trgnuti iz letargije mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
Da stvorimo da ljudi shvate i krenu misliti svojom glavom i shvate da jednostavno ovakva situacija kakva vlada nije prihvatljiva. Ukoliko pokrenu mlade ljude da to shvate, onda smo uspjeli u istinu. I to je biti cilj cijele kampanje. Mlade ljude potaknuti na razmišljanje i kritiziranje općenito ove realnosti i naravno za borbu za njihovu budućnost. Prava im niko neće dati ukoliko se one izbore sam za ta prava.
Članica kampanje Ivana Leko smatra da mladi ne smiju imati nikakve izgovore i ostati pasivni.
Oni vide, oni osjete da stvari jako loše stoje, da je stanje u državi katastrofalno, ali možete primijetiti, evo, bazirat ćemo se na Mostar, da su kafići puni, da je standardni dan, ustaljen način njihova života je ispunjavanje listića na kladionici, ispijanje kave po čitav dan i oni će tu kroz neke komentare, kroz razgovor prokomentirati politiku, osuditi političara, ali ništa neće poduzeti po pitanju svoje budućnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da nas Mirjana podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Uklanjanje srpskih paralelnih struktura sa sjevera Kosova i integracija Srba od ključnog su značaja za provođenje sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, poručio je u Prištini njemački šef diplomacije Westerwelle. On je pozvao Prištinu i Beograd na političku zrelost i mudrost kako bi shvatili značaj usvajanja plana o provođenju sporazuma tokom sastanka u Briselu utorak 21. maja. Prethodno je u Beogradu rekao da je primjena sporazuma između Kosova i Srbije važna za evropski put Srbije. Večeras na Cetinju inauguracija starog, odnosno novog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Misija MMF-a u Crnoj Gori predlaže povećanje PDV-a sa 17 na 19% i zatvaranje kombinata aluminija. U Iraku više od 60 mrtvih i preko 100 ranjenih u valu napada autobombama. Talibani preuzeli odgovornost za napad u Afganistanu gdje je ubijeno 14 ljudi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.